Strach, že ma obabrú a budem v strate s pocitom sklamania. Nasledovná kapitola bude celá o mne. Prežité na vlastnej koži nie je iba autentické, ale aj najčistejšie. Ako si pričasto som sa v dospelosti prichytával pri obavách, ako nejaká objednávka tovaru alebo služby dopadne. No najmä som sa bál, že prídem o peniaze. Napríklad pri stavaní nášho rodinného domu sa viackrát stalo, že som objednal remeselníka, vysvetlil mu, čo chcem, určili sme si sumu za prácu, spôsob platby, uzavreli sme dohodu. Ústnu, ja nie som na papiere, za čo ma táto doba nieraz trestá. Pri tejto téme je potrebné pripomenúť, že človek by sa mal naučiť uzatvárať dohody. Čo najlepšie zadefinovať obsah objednávky, dohodnúť sa na peniazoch, lebo potom sa môže chytať za hlavu. Preto dobrým a veľmi dôverčivým ľuďom odkazujem, že opisovaný druh popálenia s inými ľuďmi vo veľkej miere ustane, keď sa naučia uzatvárať kontrakt. Čo, koľko, dokedy, ako, za koľko, kedy, kde, s kým, o koľkej, na ako dlho, za čo a tak ďalej. Niekedy bola odvedená práca na našej stavbe odfláknutá, na čo som požadoval dorobenie alebo opravu, ktorá sa neraz uskutočnila aj na dvakrát. Čerešničkou na torte bolo konečné dohadovanie o peniaze, lebo remeselník chcel za dorábku a opravy ďalšiu sumu. Ja som trval na tom, že zdržanie a prerobenie nebolo mojou vinou. Protistrana sa vyhovárala, že som priveľký perfekcionista. Zlé som to na začiatku vysvetlil. Nedalo sa to inak realizovať. Vraj vznikli nečakané komplikácie. Rozmýšľam inak ako bežný človek. A ja neviem, aké perly ešte padali. Časť týchto kolízií bola zapríčinená nízkou kvalifikáciou remeselníkov, kde sa šichník hral na majstra. Z 20 firiem, čo sa pri práci na našom dome vyskytli, tam minimálne 5 nemalo nikdy byť, ale na to človek príde až po dokončení stavby. Smutné je, že na výsledok práce sa budete ešte dlho pozerať počas bývania. Krivú dlažbu či vytočený trám neprehliadnete. Niektoré konflikty však neboli z dôvodu profesionality. Veľa Slovákov je nesmierne šikovných. Musím teraz podržať stranu partiám, ktoré prišli a zanechali u nás diela hodné majstrov. Chcem teda písať o skupine sporov, ktoré akoby som si privolával zvnútra. Rovnako tak sa to dialo aj pri cestovaní, kde mi je prekážkou jazyková bariéra. Moja angličtina je príšerná, verejne priznávam. Na druhej strane motivujem, že aj jazykový hotentot môže nabrať odvahu a uvidieť pol sveta. Tak sa na to nevyhovárajte a šup ho baliť batoh, vykročiť, začať zbierať skúsenosti i zážitky a zanechať vo svete svoju stopu. Nechcel som tomu veriť, ale za našimi hranicami existujú aj ľudia, ktorí angličtinu ovládajú ešte horšie ako ja. To bolo potom ťažko uzavrieť jasnú a vecnú dohodu. Najmä keď si z domu nesiete predsudky od rodičov a starých rodičov, ako vás budú chcieť v živote všetci iba oklamať, okradnúť a znásilniť. Jasné, mami, už len na mňa s nožom čakajú. Tak som sa napríklad s nejakou cestovkou dohodol, kam sa chcem prepraviť, alebo aký výlet si prajem zažiť, a potom som celý deň trpol, či to bude splnené, neobabrú ma, nebudú odo mňa pýtať ďalšie peniaze a tak ďalej. A niekedy sa to skutočne skončilo sporom. Napríklad v Dubaji, keď sme sa so synčekom na chlapskej jazde vybrali z hotela taxíkom do centra mesta navštíviť obrovské akvárium a svietiace fontány pred najvyššou budovou sveta. Hodinová cesta nás vyšla 185 dirhamov. No mal som len eurá. Šofer si pýtal 55 eur, no podľa kurzu to vychádzalo na 42. Dal som mu 50, lebo mi vraj nemal vydať, a zapamätal som si, že v Spojených arabských emirátoch je výhodné vymeniť si ich peniaze. Zostal vo mne však pocit, že ma obabral, ktorý začal tvoriť blízku budúcnosť. Ako to nakoniec dopadne pri ceste späť? Po štvrťhodinovom pobyte v Mekke zlatého prasaťa sme si so Samíkom vystáli 3/4-hodinovú radu na taxík domov. Možno si pomyslíte, že Arabi logisticky zlyhali, ale opak je pravdou. V podzemnom parkovisku 10 čo 10 minút zaparkovalo v štvorprúdovej ceste more taxíkov. Pripustená várka turistov do nich naskákala a ako pri štarte Formuly 1 odišli, aby uvoľnili pľac ďalším autám. V rade stáli stovky ľudí, napriek tomu to šlo pomerne rýchlo. Pochvala. Keď sme sadli do nášho vytúženého tátoša, oznámil som šoférovi názov hotela. Odpovedal mi, že také sú v Dubaji 3. Povedal som, že ten náš sa nachádza na Marian Islande. Je hodinu cesty od tohto miesta a akú sumu som zaplatil za cestu sem. Na dôvažok som mu ešte podal kartičku miestnej taxislužby, ktorá sídlila v oblasti, kde stojí náš hotel. Uzavrel som to, že dostal dostatok vstupných informácií, aby našiel náš hotel. Šofér chvíľku zmetkoval, vypitoval sa kolegov cez stiahnuté okienko, kam má ísť, a nakoniec vyrazil. Už keď nevedel výjsť z podzemného parkoviska, moje vnútro naplnila neistota. Tak sa to znova stane, ako veľakrát predtým v mojom živote. Všade sa bude dlho motať, hotel nebude vedieť nájsť, na tachometri naskočí nekresťanská suma, vo mne začne narastať nervozita, poviem mu svoje. Zaplatím veľa a odídem so zlým pocitom v sebe. Po pol hodine, keď sa taxikár nemienil vzdať dubajských ciest okolo mrakodrapov, som mu poklepal po pleci a dal ho do obrazu. Ideme zle? Už po štvrť hodine sme mali byť na diaľnici smerujúcej cez púšť do Ras Al Khaimah. Zastal pri akomsi hoteli a pýtal sa o radu garážového vrátnika. Pružina vo mne sa nakrúcala, chrbticu mi vystieralo. Byť inteligentným a disponovať logickým zmýšľaním bolí. Pomyslíte si, že možno mi šlo výhradne o peniaze, lenže nebolo to tak. Ďalším faktorom bolo, že synček mi zaspal na nohách a neustále sa krútil, čo nevedel nájsť na nepohodlných sedačkách polohu. Hladil som mu vlasy a pozeral na mobil, či stihneme večeru, ktorá mala v našom hoteli o 10:30 záverečnú. Vyrazili sme o 10:08, hádam to do 2 hodín stihne. Ženy to poznajú najlepšie, hladný chlap, nervózny chlap. O 3/4 hodiny sme sa konečne dostali na diaľnicu, ale namiesto toho, aby šofér stlačil pedál k zemi, šli sme ledva stovkou, pretože neustále s niekým telefonoval. To prvý vodič, ktorý nás viezol tam, bol rodený Fittipaldi, 130 na tachometri bol priemer, čoho zvuková signalizácia neustále upozorňovala, že k sebe volá policajné majáky. Tento šofér si nakoniec vybral ešte aj čipsy a začal ich spokojom šejka vyjedať. To už som ja skoro zjedol od nervov sedačku predo mnou. Našťastie som svoju nervozitu pomenoval a s technikou meditácie som ju zahnal preč. Čoho sa však chce človek rýchlo zbaviť, to vlastne podporuje. Takže keď sme vošli do 20-minútovej zápchy, vôbec som sa nečudoval a blčal som opäť. Zázrak, že sa to auto od môjho ohňa nechytilo. Po 2 hodinách jazdy sa po ľavej strane konečne zjavil rádiotelekomunikačný stĺp, ktorý blikal 5 červenými svetlami. Ukázal som tento výrazný orientačný bod šoférovi, kde sa nachádza náš záliv a aj hotel. Stačilo zahnúť doľava. Prikývol a o 1/4 hodinu paradoxne zahol doprava. Vrah vo mne zatiaľ mlčal. Keď sme vošli do svetiel mesta, v ktorom som sa nachádzal prvýkrát, a on priznal svoju prehru, že do hotela jednoducho netrafí, pristavil sa k inému taxíku o pomoc. Po krátkom rozhovore mi povedal, že si mám presadnúť do lokálneho taxíka, že nový vodič nás dovezie do hotela. Na taxametri blikalo hrozivé číslo 330 dirhamov a ja som vedel, že ak si odo mňa vypýta celú sumu, použijem všetko svoje umenie taoizmu a zastavím mu srdce. Nový šofér mi povedal, že je to už len kúsok, že budem doplácať maximálne 50 dirhamov. Namiesto hodiny takmer 3 hodiny v aute, no napriek tomu si ten motaj na drzovku začal odo mňa pýtať 330 dirhamov, 100 eur. Samík spal, zlomený ako indiánsky šíp, spotený a mierne pocikaný, vo mne syčala anakonda hnevu. Vypustil som ju na šoféra mám v pičistu s orientačným talentom 0,3. Povedal som mu, že mu dá maximálne 250 dirhamov. On ustúpil so zvýšeným hlasom na 300. Dal som mu 300 a plne som si opätovne vychutnal pocit podvedenia a zaplatenia veľkej sumy za mizernú prácu. To, čoho som sa tak obával, znova som si vychutnal. A ešte aj s úrokmi. Do hotela som vošiel so spiacím samkom na pleci o 10:45. Večeru sme si mohli leda tak nakresliť. Ešte šťastie, že rozhovor s druhým taxikárom, pochádzajúcim z Pakistanu, bol príjemný. Moje životné súženia boli v porovnaní s tými jeho malinou. Upokojil som sa. Dobre som vedel, že sa mi to nestalo náhodou, že toto sa mi v živote opakuje. Poprosil som tých tam hore, aby mi poslali vo vhodný čas depešu, nech sa dostanem jadru orecha na zúbky. 3 dni po tejto udalosti som sa v hoteli zobudil o 4:00 ráno. Nemohol som zaspať. Skúšal som meditovať, nevedel som však upokojiť myšlienky. Tak som si len tak ľahol a vrátil sa k danému problému. Nebol som úplne zobudený, a tak vojsť do hladiny Alfa šlo ľahko. Spýtal som sa vlastného ja, ktorá príhoda z detstva s týmto súvisí. Prišla hneď. Bol som na prvom stupni základnej školy, takže som mohol mať okolo 10 rokov. Mama mi začala dávať za vykonané drobné domáce práce pár mincí. Možno ma tým chcela začať učiť, ako pracovať s peniazmi. Prípadne to brala ako hru, ale ja som to bral smrteľne vážne. Pamätám si, že časom sa mi podarilo našporiť 3 papierové 10 koruny. Ak ste už vtedy žili, tak si určite pamätáte tie 2 dievčatká, ktoré na nich boli zobrazené s kvetmi. A nejaké mince. Tieto moje prvé životné peniaze som mal uložené v drevenej škatulke. Občas sme sa s nimi s bratom hrali, lebo aj on už mal našporené dajaké bankovky. Vtedy sme sa o čosi povadili. Mama prišla hasiť požiar, no namiesto toho si zhrozene uvedomila, aký veľký peniaz vlastne mám. Už vtedy som zvnútra cítil, že sa to stane. Takže dobre viem, že som si patáliu, znova ti bude neférovo zobraté, niesol z minulých vtelení. Tak sa aj stalo. Mama sa rozhodla, že takto to nepôjde, že som ešte na takúto obrovskú sumu primalý a všetky peniaze mi zobrala. Nesmierne ma to sklamalo. Plakal som, zúril, bojoval o to svoje čestne nadobudnuté. Nakoniec mi vrátila 1 10-korunu a drobné a rozhodla, že s papierovými peniazmi ešte nebudem môcť narábať. V tejto možno pre niekoho nepodstatnej príhode sa nachádzali všetky prvky udalostí, ktoré sa so mnou vliekli roky. Na začiatku prichádzala dohoda, ktorá nebola dotiahnutá do konca alebo nebola vyslovená vôbec. Často mojim pričinením, lebo ja som taký Rojko a verím na chlapské slovo. 100 rokov dozadu sa nepodpisovali nejaké zmluvy, čo sa povedalo, to platilo. Lenže doba sa mení. A tak čoraz viac trvám na zmluvách. Lebo žena mi neraz hovorí, aký som naivný, že ani nepoznám človeka, dohodnem sa s ním a rovno vyťahujem peniaze z vrecka. Neskôr začnem byť neistý, aby ma konečná zrada presvedčila o tom, že som bol podvedený. Tieto popálenia ma učia meniť sa. No veľakrát som mal aj dôkladnú dohodu a zmluvu a aj tak som o peniaze prišiel. Keď som už pri sebe, na druhej strane sa musím pochváliť s jedným mojim programom, ktorý je vo mne vzorovo očistený. Keď ma už niekto obabre, netrápim sa. Neskutočne rýchlo sa viem s tým zmieriť. Jeden čas som investoval do stroja na peniaze. Niečo ako BMG Invest. Dobre viem, že je to len šikovný marketing s číslami, vidí na rýchleho zárobku. Tak aj vtedy tento produkt sľuboval také rýchle zúročenie peňazí, že o 5 mesiacov by tam bol dvojnásobok. Plánoval som potom vložený kapitál vybrať a nechať zarábať už len nie moje peniaze. Veď stačí vydržať len tých 5 mesiacov, za ten čas to určite nekrachne. Krachlo. Po mesiaci všetko padlo. Bez toho, aby som na to musel nejako extra psychicky pracovať, povzniesol som sa nad stratu a vôbec sa ňou netrápil. Takisto aj živnostník, ktorý nám mal vyrobiť na dome 3 garážové brány a ktorému som dal 1500 eur, už som ich nikdy nevidel a ani tie brány, ma netrápi. Extra bonus je moja skúsenosť s jedným mediátorom z Banskej Bystrice, ktorému som zaplatil dopredu školné v sume 900 eur, no žiaden kurz už neotvoril. Chápete? Okradne vás mediátor, ktorý vás mal naučiť, ako komunikovať s ľuďmi a ako medzi nimi urovnávať spory. Viete, čo odpísal môjmu právnikovi? Že za sumu 900 eur mi predal know-how a ja som dostal to svoje. Myslel tým mailom zaslanú, preskenovanú, jednu 10 rokov starú knihu o mediátorstve v PDF súbore a pripnuté zákony Slovenskej republiky. Ani on mi neubral z dobrého spánku. Nie, nie som až taký milionár, že sú to pre mňa smeti. Sú to veľké peniaze a ja si to dobre uvedomujem. Lenže čo odovzdám, ako by sa pre mňa uzatvorilo. Proste zaplatím a tým je to pre mňa ukončené. Spýtajte sa ma, čo koľko v našom dome stálo, prípadne koľko vyšiel náš dom a ja vám nebudem vedieť odpovedať. Zaplatím a o 2 týždne si už ani nepamätám, koľko čo stálo. Vôbec spätne neskloňujem, či som dal veľa alebo málo. Ušetril som alebo som preplatil. V prípade, že som bol obabraný, takisto sa tým už netrápim. Jedine toho momentu, keď sa schyľuje k prebratiu práce a vyúčtovaniu, sa bojím, že práca nebude dobrá a budem oklamaný. Pre mňa je najdôležitejší moment dohadovania sa. To je predsa prítomný okamih. Taký som, ale viem, že mnoho ľudí nevie zaspať, lebo ich kto si okradol a oni si tým non-stop ničia zdravie. Je to pre nich lekcia odpustenia zlodejovi, podvodníkovi, ako aj odpustenia sebe za zbytočné trápenie. Nič iné sa za stratu nedá kúpiť, len ponaučenie. Choroba zo zrady a následného zatrpknutia nemusí prepuknúť. Toto je len o rozhodnutí a vedomom naladení človeka. Áno, už vtedy som ako malý chlapec trpol a tušil, že ide asi o veľkú sumu, lebo papierové bankovky mama vždy vyzdvihovala. Ozvali sa teda silné obavy, že mi bude odobraté. Predpokladám teda, že cez túto udalosť sa znova iba otvorilo niečo staré, bolestivé a nevyriešené. Tak aj vtedy na konci logicky prišla zrada, sklamanie, horkosť. Smútok vo mne oživil pradávny strach a do života som vstúpil s obavami, že ma budú okrádať. Začal som teda byť v podobných situáciách priveľmi na pozore, čo automaticky množilo udalosti, ktoré som si vonkoncom neprial zažívať. Džin tohto druhu strachu bol na svete a mohol opätovne nadobudnúť svoje staré územie a silu. To šlo ľahko, pretože vďaka tomu, že mamina bola jediným živiteľom našej trojčlennej rodiny a o rok starší brat jedol za dvoch, veď aj mal prezývku Angry, čo v angličtine znamená hladný, šetrila vo veľkom. Nedokážete rozdávať a byť veľkorysí, keď vám to niekto neukáže. Nebudete mať otvorený kanál dávania, keď vám niekto blízky nepredvádza takéto správanie. Bol som upnutý. Čo som si tvrdo zarobil, to som si tvrdo strážil. Lenže ak desatinu nerozdáte, bude vám aj tak odobratá, hoci ako si ju budete strážiť. Je to vesmírny zákon príťažlivosti, a teda aj odpudivosti, a platí tak v materiálnej, ako aj vo vzťahovej oblasti. Žiarlenie je pripútanosť a v skutočnosti ňou od seba svojho partnera odháňate. Aj keď sa klamlivo ubezpečujete, že si ho tak istíte. Naopak, strácate ho. Tak je aj svet plný nešťastných milionárov, otrokov príťažlivosti materiálneho, ktorí nepostrehli, že ich snaha byť cez peniaze a majetky nezávislými sa stala ich závislosťou a pripravuje ich o slobodu. Keď prichádzali zrážky spomínaného typu, začal som si všímať ostatných, ako pracujú s peniazmi. Zistil som, že 9 z 10 Slovákov škrtí. Neskôr som bol v nevýhode, lebo ako som sa v 30-ke rozhodol, že zbohatnem a začal som ísť po materiálnom ako po klobáse, začala ku mne hojnosť prúdiť mocným tokom. Veď som bol aj pracovitý, dôsledný, cieľavedomý, ale najmä som bol vždy spokojný s tým, čo som mal. Vesmír reaguje na vaše naladenie. Ak vysielate dostatok, dostáva sa vám. Všetky tie milióny ľudí vo svete chcú byť bohaté, ale ako si im nepomáha ani zámer, či pozitívne myslenie. Jasné, lebo sa vidia ako boháči, no pritom sú chudobní ako kostolné myši a veľmi profesionálne to aj prežívajú. Cítia sa chudobnými, vysielajú mám málo. Takže svojim naladením k sebe ešte viac ukotvujú biedu. Jedna vec je vízia, rozhodnutie, druhá stav bytia, čo v skutočnosti do vesmíru vysielate. Naladenie. Tretia usilovnosť a práca. Konanie. Štvrtá, či z vyššieho princípu máte alebo nemáte dostať, čo chcete. Predurčenie. Ja som v oblasti peňazí a matérie nemal zákaz a prvé tri predpoklady som splňal. Takže materiálno začalo ku mne prichádzať a tak som bohatol. Niektorí ľudia si však pred vtelením mohli vybrať iné pozemské úlohy. A ak je materiálne bohatstvo v príkrom rozpore s týmto ich plánom, nepôjde k ním. Iní v ňom majú vyslovene blok, teda čo si musia vyriešiť a potom sa tok hojnosti spustí. Napríklad v sebe musia vyliečiť strach z chudoby alebo priveľkú pripútanosť na matériu, lebo obe tieto dve záležitosti bránia voľnému prietoku. Neviem, prečo niektorí ľudia dopredu počítajú s tým, že bohatému môžu dávať dvakrát tak vyššie sumy v kalkuláciách a ponukách za tú istú vec ako chudobným. Toto je prežitok Čechoslovákov, lebo oba tieto národy sa o peniaze boja. V ich rozhovoroch často dominujú sumy, koľko čo stálo, či sa to oplatilo, kto je aký zlodej a kto je fajn, keď ide pod cenu. Tým sa materiálne úspešný človek dostáva pod tlak, lebo musí byť viac v strehu. Všetci sa chcú priživiť na jeho kanáloch. Ešte aj očakávajú, že sa začnete rozdávať. Nič nie je zadarmo. Aj byť bohatým je lekcia, a nie malá. Začal som si všímať, ako pracujú s peniazmi tí, ktorí ma ohovárali, že som na peniaze. Väčšinou nevedeli dať prepitné ani 20 centov, jednali sa o ceny aj bezvýznamných vecí, dokonca aj tam, kde sa pýtal vyslovene charitatívny postoj, kým mne vyčítali, že im nechcem celý večer platiť pivo. Zostal som z toho rozčarovaný. Iným vyčítali to, čo sami robili a niesli si v sebe. Vo veľkom je to niečo podobné. Ako keď dnešní mladí chcú zarábať mesačne tisícky eur, mať od firmy mobil, laptop a auto, a keď si takú prácu nevedia nájsť, vinia z toho štát. Prípadne sú prepúšťaní zo zamestnania a tak nadávajú na zamestnávateľov, akí sú to škrti a krutí kapitalisti, ktorí by ich najradšej zodrali. No na zdokonaľovanie vlastných schopností sa nepozrú. Nezačnú na sebe pracovať, zuby nevedia zaťať a vydržať. Niekedy sme majstri v prenášaní zodpovednosti na iných a ich vinení, a pritom je to všetko len a len o nás. Poznám cenu peňazí, lebo mama nám nemohla veľa dať. Už ako 14-ročný som mal svoju prvú brigádu. Krčil som sa v slnečnom úpeku na poli JRD v priekope pri kapuste a sypal pod ňu akési granulované hnojivo. Potom som rok čo rok až do konca vysokej školy brigádničil. Stával som krematórium, bol som závozníkom, čistil som v tehlni pece, umýval som po murároch obloky, zárubne dvere, odrobil som nočné v pekárni, naťahoval laná v žilinskom elektrovode, kde sme testovali stĺpy vysokého elektrického napätia, vykladal som zvukárom debny, makal ako väzeň v Plzni, kde sme dechtom natierali podvaly pod koľajnice, brigádničil vo fabrike na spracovanie ovocia a mnoho iného. Ak k tomu pripočítam povinné zemiakové brigády a fyzickú prácu na základnej, strednej i vysokej škole, kde ste proste pre dobro všetkých museli robiť nieraz aj zadarmo, hodnotu groša ste spoznali veľmi rýchlo a len tak ste nerozhadzovali. Keď sa tak na to spätne pozerám, možno toho bolo aj veľa. A tak som na začiatku priveľmi šetril aj z tohto dôvodu. Ale nakoniec tohto odseku si dovolím položiť rečnickú otázku. Či dospievajúci ľudia majú aspoň nejaké povinnosti spojené so zárobkom peňazí a nepadajú im do lona od rodičov len tak. To potom jeden nevie, čo od dobroty. Som vďačný dubajskému neschopnému taxikárovi za lekciu. Vtedy to vo mne pretieklo a zaostril som objektívy. Všetko to bolo o mne a vo mne. Uvoľňujem sa, odvtedy pracujem na zbavovaní sa pripútanosti na tento druh strachu. O tom však detailnejšie v nasledovnej kapitole. Tak aj vám radím pozrieť sa podrobnejšie na túto oblasť, ak v nej zažívate zemetrasenia. A rovnako tak nenechať prvé zblíženia a skúsenosti vašich potomkov s peniazmi len tak. Však to príde samo, finančnú oblasť ich nemusím učiť. Keď nastane vhodný vek, začnite im dávať peniaze, nech sa s nimi naučia pracovať, vedia si ich zaslúžiť, odrobiť. A tak budú poznať aj ich cenu. Pri veľmi sa im ani nemontujte do toho, čo si za ne kúpia, teda okrem drog, alkoholu či iných škodlivín. A tak ich naučíte rozhodovať sa a narábať s nimi. Lebo ani tu nejde o nič iné, ako o zlatú strednú cestu. Ani pri veľmi nešetriť, ani extrémne nerozhadzovať. Mať všetko zaplatené, čosi ušporené, čo si v krátkodobej zálohe a zároveň si dopriavať života. Užívať si na tej úrovni, na ktorej sme, to, čo chce spoznať naša duša. Dnešná doba používa ako médium peniaze. Nehaňte ich, inak k vám nepôjdu. Nepreceňujte ich, inak vám ochladne srdce. Používajte peniaze ako potrebný nástroj na zveľaďovanie, doplňanie sily a skrášľovanie prostredia nie len vôkol vás. Rozmaznávajte a krmte svoju dušu dobrotami. Doprajte svojmu telu pokoj, údržbu, potechu. Veď nebyť toho nezarobíte ani cent. Primerane dajte z prebytku aj tým, ktorí sa nenarodili zdraví a potrebujú pomoc od silnejších. Vesmírny zákon rovnováhy odoberie všetkým, ktorí nedajú sami. Tak aj vy občas čosi darujte, alebo vykonajte benefične, zo srdca a vďačne. Vždy sa vám to vráti, môžete si byť istí. Prestal som za moje osobné konzultácie brať peniaze, a minule som sa prichytil, akože nevravím. Vieš, koľko má tá pomoc pri sedení alebo volaní s inými ľuďmi naučila? Je to neskutočné, koľko veľa mi to dá, keď sa preštilizujem do postavy trpiaceho klienta a snažím sa mu pomôcť. Vtedy musím hľadať úplne iné vety, také, aké som ešte nikdy nenapísal, ani nevyslovil na prednáške. Perfektné. Ďakujem im za to, že ku mne prichádzajú. Svojimi životmi vytvárajú pre mňa nové vzťahové mustry. Prinášajú nové záhady psychiky. Predkladajú nové rébusy života a bytia vo vesmíre, ktoré ma baví lúskať. Keď by som za to bral peniaze, pristupoval by som k tomu inak. Bol by som už zaťažený. Takto som uvoľnený a je to hra. Krásny balet učenia aj pre mňa. Ďakujem. Zlato zostane zlatom. Či ho bude držať minister, alebo bezdomovec. Peniaz je len peniaz, nemení sa. Môže sa meniť iba človek, ktorý drží mincu. Kto lipne na dlhovekosti, skracuje si život. Mnohí mi vravia, že nevyzerám na 50 a je to len preto, lebo vo vnútri sa cítim na 30. Tak aj človek, ktorý priveľmi lipne na materiálnom, stáva sa chudobným. Nebuďte chudobnými. Prajem vám, aby ste boli bohatí, ale takí, ktorí si vedia hojnosť užiť, pomôcť aj slabším, proste sú